Labdien, sāksim tautsaimniecības attīstības komiteju. Šodien no komitejas piedalāmies seši, nepiedalās Kristīne Briedes, Armīte Dude un Ginska Minskas. Kristīne darba pienākumu dēļ, Armīte personiski iemesli un Ginska Minskas atrodas komandējumā. Pāriem mēs esam klātienē, tā kā kvorums ir, varam sākt. Šodien darba kārtībā 10 jautājumi. Sāksim ar pirmo. Ar vēlēšanu iecirkņiem Dobeles novada pašvaldības vēlēšanu nodrošināšanai 2025. gada 7. jūnijā ziņā juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grīņšponi lūdzu.
Labdien! Dobeles novada pašvaldībā ir saņemts centrālās vēlēšanu komisijas lūgums apzināt un iesniegt centrālai vēlēšanu komisijai apstiprināšanai pašvaldības vēlēšanu iecirkņu sarakstu pašvaldību vēlēšanām 25. gada 7. jūnijā. Ievērojot minēto sadarbībā ar vēlēšanu komisiju, ir sagatavots vēlēšanu iecirkņu saraksts, kuru lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. Otrs dienas kārtības jautājums par grozījumu 2024. gada 15. jūlija līgumā, numur 43/2024/147, pretkrituma apsaimniekošanas ijā Dobeles komunālie pakalpojumi, un ziņo arī Aiva lūdzu.
Atbilstoši domas saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā pašvaldībā līdz pašvaldībā līdz 25. gada 31. janvārim ir spēkā divas atkrituma apsaimniekošanas zonas. Pirmā zona ir bijušais Dobeles un Tērvetes novada bijusī teritorija, un otrā zona ir bijušā Alces novada teritorija. Pirmajā zonā atkrituma apsaimniekošana nodrošina SIA Dobeles komunālajie pakalpojumi, ar pašvaldību noslēgtā līguma termiņš ir 30. gada 31. decembris. Savukārt otrajā zonā atkrituma apsaimniekošana nodrošina SIA Eko Baltija Vide. Tās līguma termiņš ir 25. gada 31. janvāris. Atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajam, ar 25. gada 1. februāri visa pašvaldības teritorija kļūst par vienu sadzīves atkrituma apsaimniekošanas zonu. Ņemot vērā minēto, pēc 25. gada 31. janvāra, kad spēku zaudējas ar SIA Eko Baltija Vidi noslēgtais līgums, pašvaldības teritorijā būs spēkā esošs atkrituma apsaimniekošanas līgums ar SIA Dobeles komunālajiem pakalpojumiem. Līdz ar to ir vērtējama Dobeles komunālo pakalpojumu nodrošinātā atkrituma apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšana arī bijušajā Alces novadā. Saskaņā ar atkrituma apsaimniekošanas likumā noteikto pašvaldība atkrituma apsaimniekotā izvēlas publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktos noteiktajā kārtībā. Savukārt publisko iepirkumu likums nosaka kritērijus, kuriem izpildoties līgumu var slēgt neveicot iepirkumu procedūru. Attiecībā uz SIA Dobeles komunālajiem pakalpojumiem šie kritēriji izpildās, jo sabiedrība atrodas pilnīgā pašvaldības kontrolē. 86% no sabiedrības ieņēmumiem tiek gūti no atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas, un sabiedrībā nav tiešas privātā kapitāla izdalības. Ņemot vērā visu minēto, ir sagatavots šis lēmuma projekts, ar kuru tad tiktu noteikts, ka SIA Dobeles komunālie pakalpojumi no 25. gada 1. februāra līdz 30. gada 31. decembrim nodrošinātu sadzīves atkritumu un mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visā Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi. Jā, lūdzu, Viesturs Reinfelds.
Jā, paldies. Otrajā punktā uzvārds, manuprāt, ir jāpalabo, jo visās pārējās ir citādāks uzvārds.
Kurā punktā? Kurā punktā?
Pašā lēmuma projekta otrajā punktā. Nu, Aldim, kā ir uzvārds? Es atvainojos, tas jau pa civilu aizsardzību, es jau laikam aizskējus
pie. Jā.
Es jau, jā, paldies, atvainojos,
bet tad
par civilu aizsardzību, jā, es atvainojos.
Tad šeit laikam jautājumu nav, ja? Tad virsums domas sēd, paldies, trešais. Par nolikuma grozējumi nolikumā Dobeles novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums apstiprināšanu un grozējumu civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu. Ziņo Anita Veltensone, juridiskās nodaļas vadītājas vietniece.
Labdien! Pašvaldībā saņemts Latvijas pašvaldības savienības ieteikums civilās aizsardzības komisijas sastāvā iekļaut arī informācijas tehnoloģiju speciālistu, jo civilās aizsardzības viens no primāriem uzdevumiem ir analizēt informāciju par katastrofu datiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā. Tātad līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kuru tad civilās aizsardzības komisijas sastāvā tiek iekļauts Dobeles novada centrālās pārvaldes informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīku administrators. Un secīgi arī ir veikti grozījumi civilās aizsardzības plānā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt tos domes sēdi.
Paldies. Viesturs minēja par otro punktu, par uzvārdu precizēšanu. Vai ir jāprecizē uzvārds?
Jā, es pastīšos visur cauri, tur burtiņi iespējams pārsitušies ir.
Jā, tad precizējam uzvārdu. Vai ir kādi jautājumi par šo vai kādi priekšlikumi? Ja nav, virzam uz domes sēdi. Ceturtais jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņa Čakses ielā 15 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu, Aiva? Nē, visu Aiva, bet Anita, lūdzu.
Pamatoties uz SIA Dobeles nemsaimnieks iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņa Čakses ielā 15 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Saskaņā ar lēmumu pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas fiziskajai personai. Papildus tiek nodota arī piegūšā publiskā lietošanā esošā teritorija 2343,6 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt tos domas sēdes.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, virsam uz domas sēdi, piektais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zaļajā ielā 36 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu.
Šis lēmuma projekts arī ir sagatavots, tātad par sagatavots pamatoties SIA Dobeles namsaimnieks iesniegumu, saskaņā ar kuru arī tiek dzīvojamās mājas zaļajā ielā 36 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas pilnvarotajai personai, fiziskai personai. Papildus tiek nodota publiskā lietošanā esošā teritorija 2013,7 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt tos domas sēdi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Sestais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Moldovas ielā 11 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Uzu.
Arī par šo, par māju, daudzdzīvokļu māju Moldovas ielā 11 Dobelē Dobeles novadā saņem SIA Dobeles namsaimnieks iesniegums. ar lūgumu pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotai personai. Papildus arī tiek nodota publiskā lietošanā esošā teritorija 1779,5 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Septītais. Virzīt uz domas sēdi. Septītais par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Edgara Francmaņa ielā 4 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
Arī par šo daudzdzīvokļu māju saņemts SIJā Dobeles mājsaimnieks iesniegums ar lūgumu nodot dzīvojamās mājas Edgara Francmaņa ielā 4 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu fiziskai personai. Papildus tiek nodota pieguvošā publiskā lietošanā esošā teritorija 1043,8 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Astotājs. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērs ielā 15 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
Nā, arī par šo māju saņemts iesniegums no SIJā Dobeles namsaimnieks ar lūgumu pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvojamās mājas pilnvarotai personai. Papildus tiek nodot pieguvušā publiskā lietošanā esošā teritorija 2277 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt domas sēdi.
Paldies. Vai par šo ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Un tad devītais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Moldovas ielā 6 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.
Arī par šo māju saņemts no SIJā Dobeles namsaimnieks iesniegums ar lūgumu nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Moldovas ielā 6 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai personai. Papildus tiek nodot pieguvošā publiskā lietošanā esošā teritorija 1104,5 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Pēdējais lēmuma projekts 10. Par starpgabalu status noteikšanu nekustamam īpašumam Aizpurvi Janinieku pagastā Dobeles novadā, ziņo Kaspars Ļaksa, nekustamam īpašumu nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par starpgabalu status noteikšanu nekustamam īpašumam Aizpurvi 7,56 hektāru platībā. Lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu, jo minētam īpašumam tātad nav piekļuvis koplietošanas ceļam.
Paldies.
Lūgums atbalstīt.
Jā. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Tad visi jautājumi šīs dienas izskatīt. Paldies. Komiteju slēdzam.